Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի ապրիլի 23-ն է, սահմանազատում, բրիտանացի լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման, ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների և հրատապ այլ թեմաների մասին արձագանքներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին։ Ռուսաստանցի խաղաղապահների երթևեկը ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի զեկույցում լուրջ քննադատություն Հայաստանի հասցեին։ Հաղագայի դատարան այսօր քնվում է Ադրբեջանի հայցնընդեմ Հայաստանի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին այսօր տեղադրվել են սահմանային առաջին սյուները։ Երկու երկրների փորձագիտական խմբերը ապրիլի 23-ից սկսել են կոորդինատների ճշտման գործընթացը, հիմնվելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների վրա։ Աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանում նաև շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը ընդհանուր պատկերացում ունեն, թե ինչպիսին է լինելու խաղաղության համաձայնագիրը երկու երկրների միջև, և հիմա միայն պետք է մշակվեն դետալները, որի համար երկու կողմերին ժամանակ է անհրաժեշտ։ Բաքվում անցկացվող համաժողովում Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն և Երևանը հիմա մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, քան երբևէ նախկինում։ Միաժամանակ նա նշել է Բաքվի պայմանները՝ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու և Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապելու եռակողմ հայտարարության կատարումը, որը պետք է վերահսկեն ռուս սահմանապահները։ Նախորդին Ալիևը Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին այսօր ասել է, թե Իրանը հարգում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին նիստում ձեռք բերված համաձայնությունը։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, թե միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ հարգանքի շրջանակում սահմանային հարցերը խաղաղ մեթոդներով լուծելու երկու երկրների ջանքերի շարունակությունը անհրաժեշտ է Հարավային Կովկասում ամուր խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Ավելի վաղ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատումը ողջունել էին Վաշինգտոնը և Բրյուսելը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցը, որտեղ արձանագրված է Ադրբեջանի ռազմական գործողության հետևանքով 2023-ի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100,000 էթնիկ հայերի տեղահանման փաստը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների խնդիրների հետ կապված զեկույցում նշված է, որ հավաստի հաղորդագրությունները ներառում են խոշտանգումների կամ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի կամ կառավարության կողմից պատժելու մասին տեղեկություններ, զեկույցի մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Եվրոպական միության անդամ պետությունների խորհրդարանների նախագահների համաժողովին հայտարարել է, որ Հայաստանը բախվում է անվտանգության ամենօրյա սպառնալիքների, այդ թվում հիբրիդային պատերազմի հարձակումների։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Դվինազի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններին, մասնավորապես պաշտպանության բնագավառում համագործակցության նառնչվող հարցեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Իրաքից վերադառնալու ճանապարհին իրեն ուղեկցող լրագրողներին օդանավում տված հարցազրույցում Հայաստանին կոչ է արել դեն նետել անհիմն հիշողությունները։ Տարածաշրջանում հիմա նոր կարգ է ստեղծվում, ժամանակն է դեն նետել անհիմն հիշողությունները, ավելի լավ է գործել ելնելով ներկայի ժամանակի իրողություններից։ Հիմա Փաշինյանը ևս դա հասկանում է։ Ժամանակն է ստեղծել ճանապարհային նոր քարտեզներ իրական հիմքերի վրա։ Հուսով եմ, Հայաստանը կձերբազատվի խավարից, որտեղ նրան ներքաշել է սփյուռքը, և կընտրի նոր սկզբի ճանապարհը պայծառ ապագայի համար։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ ասել է Էրդողանը։ Այսօր մեկնարկել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցը Չինաստան։ Սա Բլինքենի առաջին այցն է Չինաստան անցած հունիսից ի վեր, երբ ԱՄՆ փորձում էր վերականգնել բարձր մակարդակի շփումները։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք ծրագիրը, որքան ավելի իրատեսական է դառնում սահմանազատման հեռանկարը, այնքան ավելի սուր բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվում, որոշ հատվածներում փակվում են ճանապարհներ, ապա բանակցություններից հետո բացվում, այսօր մի խումբ մարդիկ նաև Սևան-Երևան ավտոճանապարհին են եղել և փակել են այն և հավատացնում են, թե ոչ ընդդիմություն են, ոչ էլ իշխանություն, պարզապես սատարում են տավուշցիներին և դեմ են սահմանազատմանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Տավուշի մարզից։
Այսօր վաղ առավոտից ժամանակ առ ժամանակ Տավուշի սահմանային գյուղերում իրավիճակը սրվում է, մի քանի անգամ տարբեր հատվածներում դեպի Վրաստան տանող ճանապարհը փակվեց, առավոտից Բաղանիսից դեպի Ոսկեպար տանող ամբողջ ճանապարհահատվածն է փակ, մարդիկ օգտվում են տեղաշարժվելու համար, օգտվում են այլընտրանքային ճանապարհից, սկզբում տեղացիները չէին հասկանում, թե ինչու են պարեկները երկու հատվածից, թե Ոսկեպարի մուտքի մոտ և թե Բաղանիսի փակել ավտոճանապարհը, քիչ անց ոստիկանությունը և կառավարությունը հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ այն փակվել է ականաձերծման աշխատանքներ տանելու և տեղացիների հնարավոր մուտքը այդ տարածքներ սահմանափակելու համար։ Փակված ավտոճանապարհը հարակից է Բաղանիս այրում և Աշաղը Ասկիպարա տարածքներին, որոնք ըստ սահմանազատման կանցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Առավոտյան Երևանից վերադարձած վարչական ղեկավարների հետ ունեցած զրույցը ավելի շիկացրեց կրքերը, նրանք էլ տեղեկացրին իրենց հերթին, որ դժգոհ են հեռացել կառավարության շենքից երեկոյան։ Բնակիչները ու նաև վարչական ղեկավարները հրաժարվում էին մեկնաբանություններ տալ, բայց մեզ հաջողվեց կարճ զրույց ունենալ Ոսկեպարի դպրոցի տնօրենի և վարչական ղեկավարի հետ։
Միները հանում են Բաղանիս այրում, որպես հետո սահմանագիտություն սահմանազատում է։ Ըստ վարչապետի հայտարարության ես հարց տվել եմ ճանապարհի մասին, ասել եմ ճանապարհ մեզանում։
Այսինքն այսքանից տեղից հիմա այս փակված ճանապարհ մինչև Բաղանիս մեզ մնում
է։ Ես ընդդեմ ոչ կարող ենք մոտենանք, ոչ ստանանք, ոչ էլ դաժե ստղերք, որ ստեղ են, իրանք էլ չեն կարող մոտենան, կայինին էլ չկարող մոտենան, տեսպես մազարդին էլ չգիտենք, են տեղեկություն ունենք, որ նոր տարապոստ այդ ես ոչ։
Նոր տարապոստը այդ որն է, Բաղանիսի արդեն մերը չի հիմա,
ասելու Բաղանիսի չկրեն ասամ։
Այսինքն ամենա այսպես ասես մտահոգի չէ այս պահի դրության Բաղանիսի դեպքում, այդ նոր տարվա դիրքն է։
Ոչ միայն Բաղանիսի դեպքում, հետո ընդեղ էլի սահմանը ես է նայեմ է, միջև Բաղանիսի գետը իշնեմ։
Այսօր ժորվա ընթացքում նաև նոյեմբերյան քաղաքի հենց կենտրոնում լարվեց իրավիճակը, փակվեց ճանապարհը ցուցարարների կողմից արդեն, և նրանք նշում էին, որ դեմ են ամբողջ գործընթացին, այնտեղ էր և ցուցարարներին առաջնորդում էր կարծես Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը։
Ով որ կգա խմբով և այլն, զգացմունքով, ճչալով, գոռալով, կանչելով, ինչ որ բան կասի, նա ուղղակի այս գործընթացը խանգարող մարդը։ Այս գործընթացի մասին դուք տեղյակ եք եղել, ժողովուրդ, տեղյակ եք եղել, թաքնվել եք, չեք ուզել խոսել, չեք արտահայտվել, խոսողին ասել եք գործակալ, շահեր ունեցող, աթուրակրիվ, ինչ ասես ասել եք, հիմա ժամն է, որպեսի կարգա որվեք և կանոնավորվեք։
Ահա նոր սրացում նոյեմբերյան Բագրատաշեն Խաչմերուկ, այստեղ իրավապահները զգուշացրել են, որ ստիպված կլինեն ուժի դիմել, եթե ճանապարհը չբացվի, և ես մեկ անգամ լսենք Կարինեի նյութը։
Մենք գտնվում ենք Տավուշի մարզի Ալավերդի Նոյեմբերյան և Բագրատաշեն այդ համայնքները իրար կապող Խաչմերուկում ենք, հոգևորականներն էին նախաձեռնողները կարծես, հենց իրենք երևացին Խաչմերուկում, ոստիկանական զորքեր կան այստեղ տեղակայված, ոստիկանական զորքերի լոռու մարզային բաժանմունքի ղեկավարներ, որը եկավ և զգուշացրեց Տավուշի թեմի առաջնորդին, որ եթե փակվի, իրենք ուշ կգիրառեն, բայց այս պահին բաց է ավտոճանապարհը, այստեղ են ոստիկանության զորքերը, ոստիկաններ, պարեկային ծառայություն, նոր հայտնվեցին նաև կարմիր բերետավորներ։
Հաշիմարզում է նաև մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, կիրանցում անհանգստացած են նախորեին գործադիրից։ Տեղացիներին ասել են, որ սահմանազատումը կիրականացվի ըստ համաձայնեցված ծրագրի։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանին կվերադարձվի միջպետական ճանապարհի կամրջի հատվածը, դրան մոտ գտնվող տների ճակատագիրը դեռ պարզ չէ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Հիմա մարդիկ այսպես խումբ-խումբ հավաքված քննարկում են, փորձում են հասկանալ, թե վարչապետի հրապարակած լուսանկարը կոնկրետ որտեղ է արված։ Մեկ ժամ առաջ վարչապետը լուսանկար հրապարակեց, գրելով, որ Տավուշ Ղազախ հատվածում տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը, դրա վրա մեկ նշում կա 33.1։ Մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե դա որտեղ անկն է, որտեղ է իրականացվել։ Պետերը միայն այս նկարով չեն կարողանում տեղորոշել։ Հենց տեղացիներից մեկը ասաց, որ սա կարծես հենց ոսկեպարի եկեղեցու մերձակա հատվածն է, բայց հստակ ոչ ոք առայժմ չի կարող ասել։ Մարդկանց շարժը այստեղ խումբ-խումբ գալիս են, ավելի վաղ զրուցել էինք հավաքվածների հետ։ Երեք գյուղապետը որ եկավ, այսինքն որևէ
գոհացնող բան չեք լսել։
Առաջ
ինչ է
ասել։
Այսինքն ոնց հայտարարել են։
Ոնց հայտարարել են, դեց հեկա, ստեից ասկսել, վաղ են, մեկնա են, միս որ են, մեկնա են, միս որ են, մեկնա, ոչ մի գնարկալ չի ինելու, ոնց կարա ստուրքի պեջ ու ասնես, 10-20 մետր թուրք հեռու դպրոցից, դու իպ քերեխում ոնց կարաս դպրոցով գես, ոնց կարաս քերեխում ես գյուղում թողած գործի գնաս։
Նա դեմի ինչ աս սխպել, ինչ աս ես դված արդեն, ինչ սանց հետո ինչ անես սավատոնը, ես ոս է պարկայում է, որ չի նմա սավատոնը։
Առաջին սահմանային սյուները արդեն տեղադրվել են, սակայն ոչ բոլորն են համաձայնում մասնակցել հանձնաժողովների աշխատանքին։ Այդ հանձնաժողովները արդեն կազմվել են, պետք է կարգավորեն բազմաթիվ խնդիրներ, որում ոչ միայն զուտ տեխնիկական մասնագիտական, այլև ինչ որ առումով պատմական և առնչությունը սահմանազատման գործընթացին, որով պետք է ադրբեջանական տարածք վերադարձվի, իսկ հայերը գոնե այս փուլում շոշափելի բան չստանա, մի տեսակ ազդում է հանձնաժողովականների վրա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային մարզային խմբի ձևավորումից մեկ օր անց 11 անդամներից 7-ը հրաժարվում են աշխատել։ Հայտարարությունը տարածել Նոյեմբերյանի համայնքապետարանը, խոշորացված այս համայնքի կազմում Բաղանիս, Ոսկեպար գյուղերն են։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքները պարունակում են ծայրահեղ վտանգավոր ռիսկեր։ Մասնավորապես նոր սահմանի արկայությունը համայնքի տարածքի կարևորագույն հատվածներ դարձնում է խոցելի, որը էական վտանգ է ներկայացնելու համայնքի բնակչության համար։
Հայտարարությունում շեշտել են խաղաղությանը կողմ են, բայց ոչ միակողմանի զիջմամբ։ Ադրբեջանական զինուժն օկուպացված է պահում տարածքներ նաև Տավուշից։
Պարզ հայտարարության մեջ ընդհանրապես ռեկավարությունը և վարչական մասը, որոնք է սամանամերս գյուղերի վարշատանքային խմբմ են, իրանց հետակ աշխատանքները է թանաժողում սարեսնում են։ Սա չեն սարեսնում, դրուս են գալի։
Այս հայտարարությանը նախորդել էր աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպումը 3 ժամեր շարունակ Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Ոսկեպար, Բաղանիս, Կիրանց, Բերքաբեր համայնքների ներկայացուցիչները կառավարության շենքում էին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ քննարկման։ Ուշ երեկոյան նրանց կառավարության շենքից դուրս բերեցին կառավարական մեքենաներով, որպեսզի խուսափեն լրագրողներին մեկնաբանություն տալուց։ Այսօր էլ համայնքապետերը շատ բան չէին պատմում այդ հանդիպումից։ Լսել են այն, որ գործընթացը սկսված է, ադրբեջանական գյուղերը փոխանցվում են։ Համայնքների ներկայացուցիչներից շատերը Տավուշի նոր սահմանի գծմանը մասնակցել չեն ուզում։ Իջևան խոշորացված համայնքի կազմում Բերքաբերն ու Կիրանցն են։ Այստեղից որևէ հայտարարություն չի հնչել։ Իդեպ Նոյեմբերյանի համայնքապետն ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունից է, Իջևանինը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից։ Իջևանի Կիրանց համայնքի վարչական ղեկավարը անձնական որոշում ունի, դուրս է գալիս աշխատանքային խմբից։ Ինչու՞։
Ես շատ եմ մեծ, 60 տարեկան եմ ու երևի ուժս այդքան չի երեքան, որ ես իմ ամենավերջին պայքարին հասնել։ Թող երիտասարդը որ կարելի է իրա երկրի վերջի օրվա համար մտած։
Եթե ավելի անկեղծ,
շատ ված եմ տանում այս ամեն ինչ, ինչի համար պետք է ներսա։ Ժողովուրդ, ես պատերազմը սկսած շարժման առաջի նորից կանգնած, այդ տարածքները հաղթած մարդ եմ։ Ինձ մեկ ասի, որ այդ հողը հեշտ տալու կամ ես չգիտեմ, մենք արունով ենք այդ հողը գծածել։
Երեք վարչապետի որոշմամբ սահմանազատման հանձնաժողովինքից երկու խմբեր էին ձևավորվել։ Մարզային խմբում փաստորեն մնացել են միայն Տավուշի մարզպետը, Իջևանի համայնքապետը, Բերքաբերի գյուղապետն ու ևս մի բերքաբերցի։ Մյուս խումբը գերատեսչական է, այստեղ ազգային անվտանգության ծառայության, պաշտպանության նախարարության, կադաստրի կոմիտեի ներկայացուցիչներն են։ Այս խմբում գեոդեզիստներ ու քարտեզագիրներ էլ պիտի ներգրավեն։ Ովքեր են նրանք, կադաստրի կոմիտեից տեղեկացանք, Տավուշում միայն կոմիտեի նախագահի տեղակալն է։ Կոմիտեից մասնագետներ առայժմ չեն ընդգրկվել աշխատանքային խմբում։ Արդյոք արդեն գեոդեզիստներ ու քարտեզագիրներ են ներգրավվել խմբում, փոխվարչապետի գրասենյակից առաջարկում են գրավոր հարցմամբ ստանալ պատասխանը։ Մինչ մենք որոնում էինք այն մասնագետներին, որ տեղում պետք է չափումներ անեն, կոորդինատներ հստակեցնեն ու սահմանի նկարագրության նախագիծ կազմեն, Տավուշ Ղազախ հատվածում տեղադրվեց առաջին սյունը։ Այդ մասին սոցցանցի իրեջում ազդարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է բրիտանացի լրագրողների հարցերին։ Նա խոսել է սահմանազատման հավքի հետ հարաբերությունների, Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության մասին։ Վարչապետը նաև հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը կառուցողական դիրք կդրսևորի, բայց արդյոքի պատասխան հայկական կողմի կառուցողական կեցվածքի, Ադրբեջանը կազատի բուն Հայաստանի տարածքին պատկանող դիրքերը։ Հույս հայտնել և պահանջ դնել, համաձայնեք, դրանք տարբեր բաներ են։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Երևանի և Բաքվի միջև սահմանազատման արդյունքում արդյոք ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան հայկական օկուպացված տարածքներից։ Երեք բրիտանական լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը միայն հույս հայտնեց, որ այդպես կլինի։
Հայաստանի Հանրապետության 29843 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս կամ ավելի ճիշտ սեփական միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս որևէ հավակնություն չունի։ Եվ մենք հույս ունենք, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։
Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, Ադրբեջանը օկուպացված է պահում հայկական շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ընդ որում դրա զգալի մասն ադրբեջանական զինուժը գրավել է 2020-ի պատերազմից հետո։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար հայտարարել են, որ հետ գնալ չեն պատրաստվում։ Երեկվա հարցազրույցում վարչապետը 5 մարզերում 31 բնակավայրերի հողատարածքներից և ռազմավարական բարձունքներից ադրբեջանցիների դուրս գալու հեռանկարից ոչինչ չասաց։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ ադրբեջանական զորքերը որևէ դեպքում զբաղեցրած դիրքերից հետ չեն գնա։
Այդ առումով կարծում եմ հույս հայտնելն էր լավատեսական երանգ կարելի համարել, որովհետև չեմ կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ նմանատիպ հույսեր ունեն։ Ես կարծում եմ, որ նրանք համակերպվել են այս իրավիճակի հետ և պատրաստ են նաև այդ զիջումների գնով փորձել հասնել խաղաղության, այսինքն նրանք համակերպվել են այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանը այդ տարածքներից դուրս չի գալու, բայց ինչպես և օգտագործում են իրենց հաղորդակցային մարտավարության մեջ հանրության հետ շփվելիս, նշում են, որ եթե չանենք այդ զիջումները, լինելու է պատերազմ, կորցնելու են ավելի մեծ տարածքներ, Իջևանն են կորցնելու եւ այլն։
Հայկական կողմն ունի վստահություն, որ սահմանազատման գործընթացն Ադրբեջանը ինչ որ պահի չի մտցնի փակ ուղի, այն կլինի շարունակական եւ ի վերջո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից։ Հարցին ՀՊԱ-ականներն ուղիղ չեն պատասխանում, բայց ասում են, կարևոր է, որ Բաքվի հետ կարողացել են համաձայնության հասնել սկզբունքի շուրջ, որ սահմանագծ ման հիմքում լինելու է Ալմատիի հռչակագիրը։
Շատ որոշակի է դառնում, որ Ալմատի հռչակագիրի ուրեմն եւ խորհրդային վերջին շրջանների քարտեզների արձանագրմամբ ընդհակառակը շատ որոշակի է դառնում, որ այն տարածքը, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այդտեղով պետք է արվի սահմանակցում այնպես, որ այդ տարածքները մնան Հայաստանի Հանրապետության տիրապետության տակ։
Ալմարթայի հռչակագրի արձանագրումը այն մինիմալներ, ինչ Հայաստանը կարող էր ստանալ, եւ ավելի շատ դեմքը փրկելու միջոց է։ Մենք տեսանք, որ կոնկրետ քարտեզների վերաբերյալ պայմանավորվածություն մինչ այսօր չկա։ Ալմատայի հռչակագրի վերաբերյալ հայտարարություն կար Պրահայում, դրանից հետո անընդհատ խոսում էին այն մասին, որ այդ փաստաթղթի հիման վրա գործընթացները պետք է ընթանան, բայց Ադրբեջանը շարունակում էր ու կարծում եմ շարունակելու է օկուպացնել Հայաստանի սուվերեն տարածքները։
Այն որտևական բանակցություններից հետո Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հաջողվել է այդ սկզբունքի շուրջ հասնել համաձայնության, Սարգիս Խանդանյանը համարում է կարևոր ազդակ, որ գործընթացը կշարունակվի հենց այդ տրամաբանությամբ։ Հայաստանցի պաշտոնյաների այս ակնկալիքները գործնականում ոչինչ չեն փոխելու, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Պնդում է, Բաքուն իրականում սահմանազատման հետաքրքրված չէ։
Անկլանների հարցում եւս կարելի ակնկալել ինչ-որ լուծումներ, բայց երբ խոսքը հասնի արդեն հարավում օկուպացրած տարածքներին, այստեղ կարծում եմ արդեն հստակ է Ադրբեջանը կամ խոչընդոտելու է դելիմիտացիայի գործընթացը, կամ էլ ինչ-որ պատրվակներ է գտնելու ընդհանրապես դուրս գալ այդ գործընթացից։
Այն, որ այս փուլում ադրբեջանական զորքը հայկական տարածքներից դուրս չի գա, մոտ մեկ ամիս առաջ զգուշացրել էր նաև վարչապետը, երբ Տավուշցիների հետ հանդիպման էր գնացել, բայց մարդկանց հուսադրել էր, թե այդպես Հայաստանը պահանջողի դերում կլինի։ Ի դեպ, մոտ երկու ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմունքն այն էր, որ գործընթացը պետք է երկկողմանի լինի, իսկ Բաքուն, ինչպես վարչապետն էր ասել, 31 գյուղերի տարածքներից հետ գնալու միտք չունի։
Մենք ասում ենք, որ որպեսզի զորքերը իրենց այսօրվա դիրքերից ետ գնան, դրա համար անհրաժեշտ է քարտեզի և գետնի վրա վերարտադրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը և երկու երկրի զորքերը ետ քաշել այդ սահմանի գծի նկատմամբ։
Այս հայտարարությունից հետո վարչապետը չի բացատրել, ինչու հայկական կողմը փոխեց դիրքորոշումը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր կյանքում, այդ թվում քաղաքական ասպարեզում, շատ երևույթներ հստակ կարելի է նկարագրել ասույթներով, թևավոր խոսքով, զորօրինակ երկաթը տակ-տակ են ծեցում կամ ախորժակը ուտելիս է գալիս, այդպես կարելի է որակել Ադրբեջանի լիդերների հայտարարությունները։ Նախագահը պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Հայաստանը պետք է ապահովի Ադրբեջանի և Նախիջևանի կապը, այն որ եռակողմ հայտարարությունը Մոսկվայի և Բաքվի ջանքերով անպիտան թղթի կտոր է դարձել, Իլհամ Ալիևը չի նշում, փոխարենն ասում է, որ Հայաստանը պարտավոր է նաև սահմանադրությունը փոխել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, հրաժարվի Արարատ լեռը որպես խորհրդանիշ օգտագործելուց և ցամաքային կապ ապահովի Ադրբեջանի արևելյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Իլհամ Ալիևի այս բոլոր հայտարարությունները հնչեցին այսօր Բաքվում COP29 պահպանական համաժողովին ընդառաջ կազմակերպված համաժողովի ընթացքում։ Հայերը պետք է փոխեն իրենց սահմանադրությունը։ Ես դա ասում եմ ոչ այն պատճառով, որ ցանկանում եմ խառնվել այդ երկրի ներքին գործերին, ես դա ասում եմ, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության տեքստում հիշատակված է անկախության հռչակագիրը, որում էլ իր հերթին գրված է, որ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Ինչպես մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, երբ նրանք սահմանադրության մեջ նման հիշատակում ունեն, այնպես որ երբ ես ասում եմ, որ նրանք պետք է փոխեն սահմանադրությունը, ոչ թե որովհետև ես կոպիտ եմ կամ ամբարտավան, այլ որովհետև դա նախապայման է, հայտարարում էր Ալիևը։
Because it's a precondition.
Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով, սակայն, դա Հայաստանի սահմանադրությունում կատարվելիք միակ փոփոխությունը չպետք է լինի։
The same, I think, should be changing of this national symbol, mountain.
Կարծում եմ, նույնն է նաև ազգային խորհրդանիշի Արարատ լեռան պարագայում, հայտարարում էր Ալիևը, օգտագործելով լեռան թուրքական անվանումը։ Այն պետք է փոխվի, նրանք Հայաստանում բազմաթիվ այլ լեռներ ունեն, թող դա պատկերեն, նշում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։
They have a lot of mountains in Armenia. They can put, if they like, another one.
Ալիևն այսօր չշրջանցեց նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման պնդելով, Երևանը պարտավոր է կատարել հեռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը. Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, ապա ճիշտ է, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հեռակողմ հայտարարության տեքստում այդ բարակապակցությունը չի հիշատակվում, սակայն ասվում է, որ պետք է տրանսպորտային հաղորդակցություն լինի Ադրբեջանի արևելյան հատվածի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, և Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը պետք է վերահսկի այդ ուղին։ Դրա տակ ստորագրել են նախագահ Պուտինը, վարչապետ Փաշինյանն ու ես։ Այժմ, սակայն, Հայաստանը արդեն ավելի քան 3 տարի է, ինչ ոտնահարում է այդ կետը, բայց չէ, որ դա իրենք են ստորագրել։ Այժմ նրանք փորձում են ձերբազատվել այդ կետից, դա սակայն անհնարին է։ Նրանք արգելափակում են Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ ցամաքային ուղուկառուցումը, սա շատ հիասթափեցնող պահվածք է։ Ինչպես է ստորագրվել երակողմ հայտարարությունն այլ պատմություն է, թե ինչ պայմաններում է այն ստորագրվել, բոլորը գիտեն, բայց այնտեղ Հայաստանի վարչապետի ստորագրությունը կա և այն պետք է հարգել, հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևն այս հանդիպման ընթացքում այսօր առաջին անգամ մեկնաբանեց նաև Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի տարածքների Ադրբեջանին հանձնման գործընթացը, ընդգծելով, որ սահմանազատումը հնարավոր է դարձել որևէ երրորդ կողմի միջամտության բացառման շնորհիվ։ Այն, ինչ տեղի է ունենում այժմ մեր սահմանին, ցույց է տալիս, որ երբ մեզ միայնակ են թողնում և որևէ մեկը չի ցանկանում օգտագործել այս իրավիճակն իր քաղաքական հավակնությունների համար, մենք ավելի արագոր են կարող ենք համաձայնության գալ, նշում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարն այսօր խոսում էր նաև Բաքվի կողմից պահանջվող ևս 4 գյուղերի Տավուշում գտնվող Յուխարի Ասքիփարայի, Բարխուդարլուի, Սոֆուլուի և Արարատի մարզի Տիգրանաշենի, Քյարքի մասին։ Այդ էքսկլավային գյուղերի հարցը ավելի բարդ է, քանի որ դրանք շրջապատված են այլ երկրի տարածքով, դրանց հարցը պետք է լուծվի դելիմիտացիայի ընթացքում, նշում էր Ալիևը։ Դիմելով Բաքու ժամանած արևմտյան փորձագետներին, Ադրբեջանի ղեկավարը նաև տեղեկացրեց, որ մոտ ապագայում կարող է կայանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Մեզ է դիմել Ղազախստանն իր տարածքում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու առաջարկով, մենք այդ առաջարկն ընդունել ենք, եթե Հայաստանն էլ դրա կամ պատասխանի, արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա Ղազախստանի տարածքում, խոսքը սակայն ոչ թե միջնորդական առաքելության, այլ բանակցությունների համար հարթակի տրամադրման մասին է, և մենք երախտապարտ ենք Ղազախստանի իշխանություններին այս առաջարկի համար, հայտարում էր Ալիևը։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրի մասին, Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, թե դրա կնքման հեռանկարները բավական հիրատեսական են։ Առարկայական բանակցությունները նոր-նոր են մեկնարկում, պնդում էր Ալիևը, նշելով, որ դրանց հաջող ավարտի համար ժամանակ և քաղաքական կամք է հարկավոր։ Մենք այժմ ընդհանուր ըմբռնում ունենք, թե ինչ տեսք պետք է ունենա խաղաղության պայմանագիրը։ Պարզապես հարկավոր է դետալների մշակման ուղղությամբ աշխատել, երկու կողմերին էլ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ Բաքուն և Երևանը դեռ երբեք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանն այսքան մոտ չեն եղել, հայտարում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Այս լավատեսական հայտարարություններին զուգահեռ Իլհամ Ալիևը այսօր նաև նշում էր, Հայաստանի հետ հարցերի լուծման ուժային տարբերակից Բաքուն ամբողջությամբ հրաժարվել չի պատրաստվում։ We cannot sit and wait, seeing how France, India and Greece. Մենք չենք կարող պարզապես նստել և սպասել, նայելով, թե ինչպես են Ֆրանսիան, Հնդկաստանն ու Հունաստանը զինում Հայաստանին մեր դեմ։ Նրանք դա անում են բացահայտորեն և ցուցադրաբար, կարծես փորձելով ինչ-որ բան ապացուցել Ադրբեջանին։ Մենք ստիպված կլինենք լուրջ քայլեր ձեռնարկել, եթե մեզ սպառնացող լուրջ վտանգներ տեսնենք, հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ We will have to take serious measures if we see a serious threat to us.
Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ տեսակետներ ունեն Հայաստանի նախկին ղեկավարները։ Եռյակից միայն մեկ թիմի ներկայացուցիչը համաձայնել կարծիք հայտնել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Միակողմանի խաղաղություն չի լինում, Տավուշի և Ղազախի հատվածում իրականացվող սահմանազատման առայժը միայն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունն է արձագանքել, գործընթացը որակելով միակողմանի զիջում և կապիտուլյանտական քայլ։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունը սա անվտանգային ռիսկերի նվազեցման ուղղված քայլ է համարում, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պնդում է՝ տեղի է ունենում ոչ թե սահմանազատում, այլ Ադրբեջանի պահանջի կատարում, քանի որ սահմանազատման պարագայում նախ և առաջ ադրբեջանական զինուժը պետք է դուրս գար Հայաստանի գրավյալ տարածքներից։ Մինչդեռ ընդդիմադիր գործ չի, այժմ Բաքվի ցուցումով կոնկրետ մի հատվածում տեղի է ունենում Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերում։
Դա խաղաղություն չէ, դա Հայաստանի ադրբեջանացում է։ Տեսեք, Ադրբեջանը այս պահին օկուպացված է պահում ըստ իշխանությունների առնվազն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 200 քառակուսի կիլոմետրը։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը այդ ամեն ինչը դրել է մի կողմ, այդ պահանջները չէ լասում, բայց գնում է ոչ միայն ամբողջական դելիմիտացիա դեմարկացիայի, այլ գնում է հատվածային դեմարկացիա դելիմիտացիայի, այնտեղ, որտեղ պահանջում է Ադրբեջանը։ Եթե դեմարկացիա դելիմիտացիայի գնում են, պետք է նախ եւ առաջ Ադրբեջանը դուրս գա օկուպացված տարածքից։ Այսինքն ոնց է լինում, Տավուշի այս մասը օազիսա, Ջերմուկում եւ Բալում ադրբեջանական զինվորն է կանգնում, դրամաբանությունը ո՞րն է։ Այսինքն որտեղ որ մենք ունենք հայանպաստ ռազմավարական անվտանգային բարձունքներ եւ դիրքեր, մենք ընդդեղից դուրս են գալիս, ավելի մեծ թիրախ դարձնելով Տավուշի մարզը եւ Լոռու մարզը, իսկ Ադրբեջանը իր կողմից որևէ քայլ չի կատարում, միակողմանի խաղաղություն չի լինում, բանակցությունը չի լինում, էլի, երբ որ քեզ ինչ ասում են, դու ասում ես այո, իսկ դու ինչ ասում ես, իրանք ասում են ոչ, դա կոչվում է կապիտուլյացիա։
Շարմազանովը հարցնում է, որ թվականի քարտեզներով է Նիկոլ Փաշինյանը որոշել, որ այդ տարածքները Հայաստանին չեն պատկանում։ Հիշեցնում է, Ալմաթայի հռչակագիրը, որին հղում է անում Փաշինյանը, Ադրբեջանը միացել է միայն 1993-ին, իսկ Ադրբեջանի սահմանադրությամբ այսօրվա Ադրբեջանը խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը չէ։
Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է ինչ ասում։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում եւ հայտարարում է իր ամբողջ թիմով, որ այդ տարածքները հայկական չեն, իսկ նշանակում է Հայաստանը ագրեսոր երկիր է, օկուպանտա։
Հակադարձելով վարչապետի պնդմանը, թե սահմանազատման արդյունքում անվտանգության ռիսկերը կնվազեցնեն, Շարմազանովը հիշեցնում է Փաշինյանի խոսքերը, թե 4 գյուղերը վերադարձնելով միևնույն է, չի կարող երաշխավորել, որ պատերազմ չի լինի։
Եթե մեր բանակային կորպուսը դուրս է գալիս այդտեղից, ինձ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է երաշխիք տալ, որ մի գեղեցիկ օր կամ մի դժբախտ օր Ադրբեջանը չի արձակվի, նույն Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, որ եթե այս գյուղերը չտանք, հաստատ պատերազմ կսկսվի, բայց եթե տանք էլ, երաշխիք չկա, որ չենք սկսի։ Եթե մարդու ասածը ես ինչ լուրջ ինչ մեկնաբան եմ, հել գնա, դու չես կարողանում պաշտպանել մարդկանց անվտանգությունը։
Հանրապետականի խոսնակը հիշեցնում է նաև 2021-ի ընտրություններից առաջ Փաշինյանի խոստումները, թե Տավուշից ոչ մի թիզհող չի զիջելու։ Իշխանությունը մինչդեռ բազմիցս հայտարարել է, որ Տավուշի մարզից տարածքներ չեն հանձնվում, դրանք նախկին ադրբեջանական գյուղեր են, որոնք Հայաստանի վերահսկողության տակ են անցել 90-ականներին։
Ինքը չէ ասում բոլորդ վարչապետեք։ Հիմա այդ նոյեմբերյանցի վարչապետերը ասում են Ադրբեջան, ոսկեպարծի վարչապետերը, Բաղանիսցի, Կիրանցի, բայց վարչապետերը ձեր նախի չես լսում, պարոն, այ Նիկոլ։ Բայց ինչի՞ չես լսում։ Հիմա Նիկոլը ժողովրդի սրտով է։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի ներկայացուցիչը պնդում է, Հայաստանի անվտանգային հարցերի լուծման միակ ճանապարհը Փաշինյանի հերացումն է։ Այդ մասին Շարմազանովը իրենք ասել են նաև Արցախի հայաթափումից առաջ։ Պատերազմի սպառնալիքով անվերջ զիջումներն ըստ Շարմազանովի չեն ավարտվելու։
Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից անմիջապես հետո մեր զորքերը Ղուբատլուի շրջանից հետ բերեց դեպի Սյունիք։ Երբ որ մենք ընդդիմադիրներն իհարկե ինչ ես ասում, նոյեմբերին ումտես բան չկա, ինչ ես մեր զորքերը հետ բերում։ Ինքը ասաց, եթե հետ չբերեի, պատերազմի վտանգ կար, հետ բերեց։ Դրանից հետո Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը տվեց, կանոնիցի ասենք, ես ինչ ես անում, այն գեր, առանց դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, ո՞նց ես Գորիս Կապան ճանապարհը տալի։ Ասաց, դե եթե դա չտայի, էլի պատերազմ կսկսեր։ Էդ էլ տվեց։ Դրանից հետո Սև լճի պատմությունն եղավ։ Եկան Սև լճի վրա, 30% գրավեցին, ասես երբ Սև լճի 30% համար պատերազմ չպետք է սկսեի, եւ որ սկսեի պատերազմ կանել։ Արցախը տվին պրծան, հիմա այլ ասպա Տավուշի 4 գյուղերը եթե չտանք, պատերազմ ալնելու։ Էս էլ եթե տա, գնալու ամեն Տիգրանաշենին, ասես դե Տիգրանաշենը չտակ, էս էլ է պատերազմ։ Հետո էլ գալու ասում է 500 թե 600 հազար ադրբեջանցիներ էին ապրում Հայաստանում, իրանք պետք է գան իրանք բնակավարներն ապրեք։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս ռեժիմը կա, Մենք տալու ենք։
Սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքորոշումները հայտնի չեն։ Քանի որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այս պահին պլանային բուժզննում է անցնում բժշկական հաստատություններից մեկում, առաջին նախագահի գրասենյակից սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանազատման գործընթացի շուրջ առ այս պահը որևէ հրապարակային գնահատական չի հնչեցրել։ Նրա գրասենյակի ղեկավարը հեռախոսազանգ երին չի պատասխանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության վերաբերմունքը սահմանազատման գործընթացին արդեն հայտնի է, Հայաստանը և պատիվ ունեմը միակողմանի զիջում են որակում այն, ինչ նախաձեռնվում է Տավուշում։ Խորհրդարանի պատկան հանձնաժողովը մերժել է հայտարարության ընդդիմության կազմած նախագիծը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այս իշխանությունները սահմանազատում գեղեցիկ անվան տակ հերթական կապիտուլյացիայի են տանում մեր ժողովրդին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման այլ ճանապար ունի։ Առաջարկում է գործընթացը սկսել ոչ թե 91-ի Ալմաթայի հռչակագրով, այլ ավելի ուշ 93-ին ընդունված փաստաթղթով։ Նախագիծը ներկայացրեց պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը,
որը պետք է լինի սահմանազատման հիմքը, ոչ թե վերջնական թուղթը։ Ըստ մեզ պետք է լինի 93 թվականի փաստացի գործող սահմանները։ Դու կարող եք ասեք, որ դա սահման չի, դա ընդհանրապես շփման գիծ է։
Հայաստան խմբակցությունը հայտարարության նախագիծ էր մշակել ու մանրամասն նկարագրել իրավիճակից իր պատկերացրած ելքը։ Այս նախագիծը քննարկվել էր ապրիլի սկզբին արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի մասնակցությամբ։ Նիստը փակ էր լուսաբանման համար։ Այսօր արտաքին հարցերի հանձնաժողովում էր քննարկվում։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, որ հարակից զեկուցողն էր, առաջարկեց բացասական եզրակացություն տալ նախագծին։ Հիմնավորեց, թե եթե առաջնորդվեն ընդդիմության առաջարկով, ապա կնշանակի հրաժարվել Արծվաշենից ու 90-ականներին ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած այլ հայկական տարածքներից։
Եթե Հայաստանը սկսի պաշտպանել 1993 թվականի շփման գիծը, արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Հայաստանի այն տարածքներից, որոնք 93 թվականի դրությամբ եւ առ այսօր գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո՝ Արծվաշենը եւ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի կենսական մյուս տարածքները։ Եթե ոչ, ապա ինչպես պետք է Հայաստանը միաժամանակ պաշտպանի թե 91 թվականի պետական սահմանը, թե 93 թվականի շփման գիծը։ Այս հարցի պատասխանը մենք չստացանք։
Ընդդիմադիրներից Արմեն Ռուստամյանը հակադարձեց Մարիա Կարապետյանին, հաշվարկել է, որքան տարածքի Ադրբեջանը պահանջում այն փաստաթղթով, որ առաջնորդվում է իշխանությունը։
Դուք որ այդ բարձ համեմատությունը անելուց ենթադրում եք, որ 93 թվականի համար ֆիքսելով մենք մեր համար պրոբլեմ ենք ստեղծում, ոչ մի քննադատության չի դիմանում, որովհետև թե տարածքների համարտության առումով, թե դիրքերի ճշտման առումով, մենք ունենում ենք շատ ավելի առավելու վիճակ և շատ ավելի լուրջ խոսելու թեմաներ։ Իսկ այսօր միայն Ադրբեջանի պահանջները բավարարման ճանապարհով գնում գործընթացը։
Ընդդիմության նախագիծը տապալվեց հանձնաժողովում, իշխանականները դեմ քվեարկեցին։
Դեմ 4 ծառապաչկա ըստ այդամ որոշումը չի ընդունվել։ Շնորհակալություն։
Ամսի 9-ին տեղի է ունենում սահմանազատման հանձնաժողովների նիստը, ամեն ինչ խաղաղ, մեկի հոբ Շահին Մուստաֆայևը ասում է պետքա դուս գաք։ Եվ Շահին Մուստաֆայևը հետո Հայաստանի իշխանությունն ասում է հա հա ճիշտ է, ճիշտ է, ձերնա, ամեն ինչ ձերնա, եկեք վերցրեք, բայց ձերնա դե տարեք միացություններ տն և ջերմուկին։ Այդքան քաջ եք, այդքան հայրենասեր եք, այդքան ինքնիշխանություն եք պաշտպանում, տարեք տնգեքը տեղ։
Գործնականում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն, այդ համաձայնությունը կյանքի է կոչվում, և այդ համաձայնության վերջնանպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումն է։
Նախագիծը կներկայացվի նաև հերթական լիագումար նիստում, բայց որպեսի օրակարգը հաստատվի ու քննարկվի, ընդդիմության ձայները բավարար չեն։ Ամենայն հավանականությամբ նիստում էլ այն կտապալվի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեմոկրատիայի թեմայով վերջին տարիներին միջազգային զեկույցներում գովեստի խոսքեր են Հայաստանի հասցեին, բայց կարևորը այսպես ասած չնիրհել դափնիների վրա, այլապես հետընթաց կլինի։ Ահա մի սթափեցնող փաստաթուղթ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակեց մարդու իրավունքների մասին տարեկան զեկույցը, դրանում պնդելով, որ Հայաստանի կառավարության կողմից խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային նվաստացնող վերաբերմունքի մասին արժանահավատ տեղեկություններ են ստացել։ Երկրում շարունակվել են կամայական ձերբակալություններն ու կալանքները, լրջագույն խնդիրներ կան դատական իշխանության անկախության հետ կապված։ Զեկույցի հեղինակների գնահատմամբ Փաշինյանի կառավարությունը սահմանափակ քայլեր է ձեռնարկել նախկին և գործող պետական պաշտոնյաների, ինչպես նաև իրավապահների կողմից մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումները հետաքննելու և պատժելու համար։ Ամերիկյան Պետդեպարտամենտը նշում է, որ Հայաստանում իրավապահների չարաշահումների հին ու նոր դեպքերի անպատժելիությունը շարունակվում է, ենթադրյալ հանցագործները շարունակում են պաշտոնավարել և նույնիսկ առաջխաղացում ստանալ։ Իրավապաշտպաններն այս համատեքստում հիշեցնում են ամիսներ առաջ Ազգային ժողովում ընդունված քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնք թույլ են տալիս հանցագործին ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, այդ թվում առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, եթե առաջին անգամ են հանցան կատարում, զղջում են։ Գերատեսչությունը շեշտում է, որ Հայաստանի նախագահն օրինագիծը ստորագրեց անտեսելով քաղաքասարակության բողոքները, որը պնդում էր, որ փոփոխությունը հակասում է սահմանադրությանը, նպաստում անպատժելիության խորացմանը և կարող է քաղաքական գործիք դառնալ իշխանության ձեռքում։ Ոստիկանության կողմից չարաշահումների մասին հաղորդումների աճ, այդ թվում ոստիկանական բաժանմունքներում Պետդեպարտամենտը աննախադեպ է որակում, հատկապես փաստաբանների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունը, հավելում, որ լրացուցիչ այլ դեպքեր, այդ թվում թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակում գիշերային ակումբի այցելուներին ծեծի ենթարկելը վկայում են ոստիկանության անպատժելիության աճի միտման մասին։ Զեկույցում տեղի գտել նաև անչափահասի նկատմամբ բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից ֆիզիկական բռնություն կիրառելու աղմկահարույց միջադեպա ոստիկանական բաժանմունքներում ծեծի այլ դեպքեր, փաստելով, որ հայաստանյան օրենքներն արգելում են կամայական ձերբակալությունն ու կալանքը, այդուհանդերձ զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են կամայական ընտրովի ձերբակալությունները շարունակվել են, չեն վերացել դժգոհությունները դատավորների գործունեության հետ կապված։ Զեկույցը շեշտում է, որ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթները կիրառվել են ընտրովի թափանցիկության պակաս կա, այդ հարցով արդարադատության նախարարության որոշումների կայացման գործընթացում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության հրապարակած փաստաթղթում տեղ են գտել նաև Հայաստանի կառավարության կոռուպցիան հետաքննած լրագրողների նկատմամբ ճնշումների դեպքերը։ Ժողովրդավարական խոստումներով իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի պատասխան բացահայտումների դատարանի միջոցով լրագրողից հերքում և 1 000 000 դրամի բարոյական վնասի փոխհատուցում է պահանջել։ Լրագրողական կառույցները շեշտում են, որ ըստ էության խուսափելով իր ճշմարտացիությունը, ապացուցել դատարանում իշխանությունը դատարանի օգնության պատժիչ գործողության է դիմել, հասնելով լրագրողի հաշիվների սառեցմանը։ Զեկույցի հեղինակներն ակնարկում են, որ իշխող ուժը անցանկալի ձայներին պատժում է նաև խորհրդարանում, անցած տարվա հուլիսին պաշտոն անկանելով օրենսդիր մարմնի հանձնաժողովների վերջին ընդդիմադիր նախագահին Թագուհի Թովմասյանին, բացակայությունների պատճառաբանությամբ։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, որ ավելի վաղ հանձնաժողովների մյուս ընդդիմադիր ղեկավարները և խորհրդարանի փոխնախագահը ևս պաշտոնանք են արվել տարատեսակ պատճառաբանություններով։ Ըստ քաղաքասարակության որոշ խմբերի, Հայաստանի իշխանության թիվ 1 գերխնդիրներից համարվող կոռուպցիայի դեմ պայքարը լճացել է շահերի բախման, տեղեկատվության ազատության հետ կապված խնդիրների, կոռուպցիոն գործերով սակավ դատավճիռների պատճառով։ Խնդրահարույց է պետական գնումների համակարգը, այդ թվում 1-անձից գնումների համատարած պրակտիկան, ինչպես նաև գնումների պայմանագրեր ստացող ընկերությունների և բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների միջև կապերը։
Բողոքիակցաները ճանապարհների փակումը ուղեկցվել են ընդհարումներով, կան ձերբակալվածներ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Տավուշի մարզում հերթական միջադեպի մանրամասները ճշտելու միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրչյանը, պնդելով նոյեմբերյանում ոչ թե վրաերթ է եղել, ինչպես մասնակիցներն են պնդում, այլ խուլիգանություն։ Մկրչյանն ընդգծեց, հիվանդանոց տեղափոխվածներ չկան։
Մարդ են ծեծ երկու կողմ, մյուս կողմից մեկը չգիտեմ քշել ա, թե մեքենայի ճանապարհն ա փակվել, դեռևս էլ մանուցենը չեմ դիտա փետ մեզ բայց։
Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, թե ոստիկանությունից այս նոր միջադեպի մասին հաղորդում դեռ չեն ստացել։ Միջդեռ միջադեպիականատես ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը պնդում է, որ երկրապահ կամավորական միության անդամներին պատկանող մեքենան այսօր էլ է փորձել շարժվել ցուցարարների ուղղությամբ։
Այո, վնասվածներ ստացածներ կան։ Դա անմա իշխանության հետ, դա պարզ է, որ դա երկրապահ կամավորական միությունն է, տեղական իշխանությունների այս պարագայում արդեն ոստիկանության եւ մնացած կառույցների թողտվությամբ մի գործնեության, որը որ իրեն վիրավերապահված չի։
Երկու օր առաջ էին քաղաքացիները ահազանգել, թե երկրապահ կամավորականների միության Տավուշի ղեկավարն էր փորձել բացել փակ ճանապարհը, հետո էլ հստականատեսների հրահանգել ու ազը քշել մարդկանց վրա, նաև պատգամավորն էր տուժել։ Այս գործով Երևանից ձերբակալված են միայն Տավուշ մեկնած մարտական եղբայրության 7 անդամները, որոնք կասկածվում են խուլիգանության համար։ Կազմակերպության անդամ Ռուբեն Դալլաքյանը ցույց է տալիս համացանցում տարածված տեսանյութերը ու պնդում, ոստիկանությունը սևեռված էր միայն ցուցարարների ու իրենց վրա։
Տեսանյութ 1, որտեղ երևում է, որ ինչպես են ոստիկանները, այսպես ասած, ճանապարհ տալիս եւ Վիլիսը ու ազ մեքենան շարժվում է վրաերթի փորձ է անում ցուցարարների ուղությամբ, սա 1։ Երկրորդ անգործությունը ոստիկանների, որ նրանք այդ ամեն ինչից հետո չեն կանխում, ուրեմն տանիքից թրչող եւ հարվածող անձին, ով բաց այդ հարցակում է գործում, էլի ցուցարարների նկատմամբ։
Դալաքյանը պնդում է, ոստիկանության անգործության պարագայում ակտիվ են երկրապահ կամավորականների միության անդամները, որոնք էլ սադրում ահաբեկում էին իրենց ու քաղաքացիների, փորձում հեռացնել նրանց այդ տարածքներից հենց իրավապահների քթի տակ։
Որպեսի չխոչընդոտվեր խաղաղցույց կատարելու մարդկանց իրավունքը, նախ ոստիկանները, շատ լավ լսելով, որ յուրան հրահանգում է քշեք մեքենան եւ ճզմեք, նախ դա պետք է կանխեին 1։ Երկրորդը՝ թույլ չտային բաց այդ հարցակում եւ հարվածներ առաջին հերթին հենց ԵԿՄ անդամների կամ իրենց համակիրների կողմից։ Այսինքն այս քայլերը պետք է անեն, իսկ եթե անգամ դա չեր կատարվել, այդ ցուցարարների նկատմամբ հարցակումից հետո իրանք պետք է արագ ձերբակալեին կոնկրետ հարցակում գործած անձանց։
Եվ հենց այս պարագայում էլ որոշ քաղաքացիներ փորձել են ինքնապաշտպանվել, փորձելով կանգնեցնել ՈՒԱԶ-ը, ինչի համար էլ նրանք ձերբակալել են։
Փորձել են կանգնացնել եւ այնպես անել, որպեսզի այդ մեքենան չքշի իրենց վրա։ Ցուցարարներից մեկ ուրիշը հասցրել է բանալին հանել, այլ մյուս դուռը բացել, այսինքն փորձում էին ինչ-որ մի կերպ այդ վտանգը չեզոքացնել իրենց հանդեպ։ Կա հստակ քաղաքական հետապնդում մարտական եղբայրության անդամների նկատմամբ, եւ սա փաստում է նաեւ նրանով, որ ձերբակալվել են անգամ անձինք, ովքեր տեղում չեն եղել մարտական եղբայրության անդամներ։
Իրավապաշտպան Դանիել Յոանիսյանը պնդում է, ձերբակալված քաղաքացիներից 3-ը առհասարակ փողոցը փակելու միջադեպերի հետ կապ չեն ունեցել, բայց դա իրավապահներին չի խանգարել նրանց եւս ձերբակալել։ Սրան զուգահեռ նույն իրավապահները միջոցները չեն ձեռնարկել երկրապահ կամավորականների միության անդամներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում ընդգծում են։
Իրավապահների գործողություններում իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հանցակազմ է տեսնում, մասնավորապես ոստիկանության գործողություններում, որոնք որ տեղում ծառայություն էին իրականացնում եւ որոնք չխափանեցին ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենայի երթևեկը ցուցարարների ուղությամբ եւ որոնք բերման չենթարկեցին ՈՒԱԶ-ի վարորդի։
Իրավապաշտպանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել մի քանի դրվագով։ Յոանիսյանի խոսքով ՈՒԱԶ-ի վարորդը վրաերթի փորձ է արել, իսկ ոստիկանությունը չի կասեցրել այն, չի հակազդել։ Քնչական կոմիտեն միջդեռ հայտարարում է, քննություն են անցկացնում պարզելու բոլոր հանգամանքները։ Կոմիտեն, սակայն, առայժմ անազատության մեջ է պահում միայն մարտական եղբայրության անդամներին, այդ թվում նրանց ղեկավար Հրանտ Տեր Աբրահամյանին։ Վաղը պարզ կդառնա, նրանց մեղադրանք առաջադրվի թե ոչ, նրանց անազատության մեջ պահելու թույլատրելի ժամկետը կլրանա վաղը։ Երկրապահ կամավորական միությունից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել ինչպես նախորեի, այնպես էլ այսօրվա միջադեպերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի խաղապահների ուշագրավ երթևեկ է հակարիով գալիս գնում են, հավանաբար ապամոնտաժում են ժամանակին տեղակայած որոշ հենակետեր, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղից Հակարիի կամրջով Հայաստան եկած ռուս խաղապահներն այսօր վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղ, սա արձանագրել է Ազատության տեսախցիկը Սյունիքի մարզում։ Երեք Ազատության Սյունիքի թղթակիցներ նկարահանել Ղարաբաղից դուրս եկող ռուս խաղապահների մեքենաների շարասյունը, որը Հայաստանի ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ հատել էր Լաչինի միջանցքը շարժվել դեպի Գորիս, ինչին հաջորդեց Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Արմեն Պրեսին տված պարզաբանումը։ Ըստ դրա, խաղապահ զորախմբի մի խումբ զինծառայողներ ուղևորվել էին Գորիսի ու Սիսյանի ժամանակավոր տեղակայման վայրեր դրանց փակման աշխատանքները կազմակերպելու համար։
Ռուս խաղապահները մի քանի խումբ եկել են եւ կազմակերպում են իրենց աշխատանքների ավարտը այդ մշտական տեղակայման վայրերում։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Խանդանյանը եւս կտրուկ երգում է լուրերը, թե խաղապահները կարող են մնալ Հայաստանում, նշելով, որ նման պայմանավորվածություն չկա։ Խաղապահները ժամանակավոր տեղակայման վայրեր ունեին Գորիսում եւ Սիսիանում։ Ըստ ամտանգության խորհրդի, տեղանքն ընտրվել էր այդ թվում ժամանակին Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի բնականոն գործունեությունն ապահովել համար։ Քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը լքում է Լեռնային Ղարաբաղը, չի կարող մնալ նաև Հայաստանում, ասված է քարտուղարի մեկնաբանությունում։ Եթե հստակ է, որ ռուս խաղապահները եկել են Հայաստան, ապա հեռացել, ապա նույնքան պարզ չէ, թե ինչ է սպասվում Տավուշում եւ Սյունիքում տեղակայված ռուսական հենակետերին, որոնք ստեղծվել էին 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Շաբաթօրը վարչապետ Փաշինյանը Լոռու մարզում տված ճեպազրույցում նշել էր, որ Ադրբեջանի հետ սահմանազատումից ու սահմանագծումից հետո ռուսական ուժերը Տավուշում անելիք չեն ունենա։
Ռուսական հենակետեր այդտեղ հայտնվել են մի իրադրության մեջ, մի իրադրության բերումով, այն ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, իհարկե իրադրության էական փոփոխությունն է, եւ իրադրության էական փոփոխությունը պետք է իր ազդեցությունը ունենա բոլոր ուղղություններին։
Պարոն Փաշինյանը
դա նշանակում է, որ մենք առաջնագիծ չունենք եւ ունենք սահման, իսկ սահմանը խաղաղության նշան է, իսկ դա նշանակելու է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահներ իրար հետ փոխգործակցելով ինքնուրույն ի վիճակի են լինելու իրականացնել սահմանի պահպանություն։
Փաշինյանի այս հայտարարության արձագանքել էր Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանի դուրսբերման մասին ազդանշաններ չեն եղել։ Տավուշում գործող ռուսական հենակետերն իսկապես պատկանում են 102-րդ ռազմակայանին, այս մասին կարելի է տեղեկանալ 22 թվականի հունիսի 17-ին ընդունված կառավարության մի որոշումից, որը փոփոխություններ էր կատարել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև գործող Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի մասին արձանագրությունում, հավելելով նոր կետեր։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով ռուսական հենակետերը ավելորդ են ոչ միայն Տավուշում, այլև անգամ Սյունիքում, որտեղ սահմանազատման գործընթաց չի սկսվել։
Ես կարծում եմ, դրան շատ վաղուց են Հայաստանում ավելորդ դարձել, պարզապես քաղաքական կոնյուկտուրան հաշվի առնելով, ռիսկերը հաշվի առնելով դրա մասին առանձնապես չի բացատրվում, բայց ես չեմ կարծում, թե դրանք որևէ ավելալ օգտակար գործողություն կամ գործակից կամ արդյունք ցուցադրում են։ Ինչ որ բայց բնականաբար հարցը բարձրացրել է հարցը դրվել է դրանց ուրեմն այդ տարածքից դուրս գալու մասին։
Վարչապետի շաբաթօրվա հայտարարությունից հետո որևէ հստակեցում չի մցվել Տավուշում ռուսական հենակետերի վերաբերյալ, իսկ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան ըստ պայմանագրի Հայաստանում մնալու է մինչև 2044 թվականը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԳԱՄԱԿ-ի դատարանը շարունակում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխադարձ գանգատների քննությունը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը արդեն երկրորդ շաբաթն է քննում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միմյանց դեմ ներկայացված գանգատները։ Այսօր դատարանը լսում էր Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի հայցեր ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի շրջանակում։ Բաքուն ու Երևանն իրար մեղադրում են ատելության քաղաքականություն վարելու համար։ Նույն դատարանի անցած ամիսների վճիռները արհամարած Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը այսօր հայտարարում էր Հայաստանը ռասիստական քաղաքականություն է վարել ադրբեջանցիների նկատմամբ։
Ապօրինի կերպով ներխուժելով եւ օկուպացնելով Ադրբեջանի տարածքը, Հայաստանը հետագա տասնամյակների ընթացքում շարունակել է իրականացնել լայնածավալ ռասիստական քաղաքականություն, որն էլ Ադրբեջանի հայցի առարկան է։ Հայաստանի արշավն իր մեջ ներառել է մի շարք գործողություններ, այդ թվում պայթուցիկ թակարների եւ ականների տեղադրումը, ինչպես նաեւ կործանարար ազդեցություն օկուպացված տարածքների շրջակա միջավայրի եւ պաշարների վրա։ Այդ ամենն ուղղված էր տեղի ադրբեջանական բնակչության դեմ կամ նրանց վերադարձը կանխելու դեմ։
Booby traps and environmental destruction form just part of that system.
Հայաստանի ազգայնական խտրական քաղաքականության մասին խոսելիս Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը մատնացույց էր անում իր խոսքերով վերջերս Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած մի երթ, պնդելով, թե այն նվիրված էր Գարեգին Նժդեհին, որին Բաքուն համարում է ֆաշիստ.
That Armenia's culpable conduct was driven by an openly racist and nationalist ideology known as Tsekakhron or race religion.
Մի պետության համար, որն իբր հավատարիմ է ռասայական խտրականությանը վերացնելուն, ես զարմանում եմ, թե ինչու է Հայաստանն այսօր թույլ տալիս, որ օրը ցերեկով նման շքերթներ անցկացվեն իր
մայրաքաղաքում։ 3.
Դատարանում նույն գործով լսումների ժամանակ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեք Կիրակոսյանը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը չի կարող միջազգային դատարանի իրավասության սահմաններից դուրս հայց ներկայացնել, շեշտելով, որ Բաքուն խոսում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մինչև 1996 թվականին կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածի մասին։ Հայաստանի ներկայացուցիչը նաև պնդում էր, որ այդ նույն տարիներին Ադրբեջանը էթնիկ հայերի նկատմամբ բռնություններ իրականացրել, հիշեցնելով Բաքվում, Սումգայիթում 80-ականների վերջին ու 90-ականներին տեղի ունեցած հայերի իսպանությունները, բռնաբարությունները։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան մինչդեռ հույս է հայտնել, որ դատարանը կմերժի հայկական կողմի առարկությունը, հաշվի առնելով, ինչպես Մամեդովն է շեշտել, Ադրբեջանի ներկայացրած ապացույցները։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը նաև հայտարարել է Երևանը, Բաքվի դեմ իր գանգատը ներկայացնելի շտապել է, չսպասելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքներին։ Անցած ամիս վարչապետ Փաշինյանը հաստատել է, որ Բաքվի այդ բանակցություններում քննարկվել և քննարկվում է Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններ ներկայացված գանգատներից հրաժարվելու հարցը։ Միաժամանակ ասել էր, թե լուծումը պետք է թողնել բանակցությունների վերջին փուլին, երբ խաղաղության դրույթները համաձայնեցված կլինեն։ Հագայի դատարանը Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած գանգատների շուրջ լսումները կշարունակի նաև առաջիկա օրերին, որից հետո կսկսի ուսումնասիրել կողմերի փաստարկները, հետո կանցնեն ապացույցներին և վերջում կհրապարակվեն վճիռները։ Ժամկետներ չեն նշվում։
Մեր միջազգային անդրադարձը Կիևում օրերն են հաշվում, թե երբ կհասնի արևմտյան նոր սպառազենը, բայց ունեցածով էլ նույնիսկ նախահարցակ են լինում, լսենք հաղորդումը։
Ռուսական կողմն այսօր առաջին անգամ հրապարակել է Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզում զոհված խաղաղ բնակիչների թիվը։ Ըստ նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի 120 մարդ է սպանվել։
Մահացածներից 11-ը երեխաններ են, եւս 651 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 51 երեխա։ Գնդակոծությունները շարունակվում են։ Այսօրվա դրությամբ ավելի քան 12,000 երեխա է տարհանվել Բելգորոդի մարզից։
Գլատկովը կոչ է արել ծնողներին առայժմ ետ չբերել տարհանված երեխաներին։ Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր երկրի սահմանամերձ շրջանները, ներառյալ Բելգորոդի մարզը, պարբերաբար գնդակոծվում են։ Ուկրաինական կողմը նաև անոթաչուներ ու հրթիռներ է օգտագործում։ Ռազմական փորձագետների կանխատեսմամբ առաջիկա շաբաթներին իրավիճակը կարող է ավելի սրվել, երբ Ուկրաինան ռազմական օգնության նոր խմբականակ ստանա։ Ակնկալվում է, որ այսօր դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող Սենատը հավանության կարժանացնի 61 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթը, իսկ հաջորդ շաբաթ ամերիկյան նոր սպառազինությունն արդեն Ուկրաինա կհասնի։ Համենայն դեպս նախագահ Ջո Բայդենը Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրել է, որ ռազմական օգնության նոր փաթեթը Սենատի հաստատումից անմիջապես հետո կտրամադրվի։ Բացի այդ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակն է հայտարարել Կիևին երկրի պատմության մեջ ամենամեծ 617 միլիոն դոլարի չափով օգնության փաթեթ հատկացնելու մասին։ Ուկրաինական բանակը կստանա 400 մեքենա, 4 միլիոն փամփուշտ, ինչպես նաև 1600 հրթիռ, այդ թվում օթոտ Storm Shadow տիպի հրթիռներ, որոնց թռիչքի հեռահարությունը մոտ 250 կիլոմետր է։ Այնուամենայնիվ, արևմտյան որոշվելու ծաբաններ կարծում են, որ արևմտյան այս օգնությունը շատ է ուշացել ու դժվար թե ուկրաինական բանակը կարողանա հարձակման անցնել այս տարի։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում դեռ հոգուտ ռուսների է, նրանք ինտենսիվ գրոհում են ճակատի մի քանի ուղություններով ու թեև դանդաղ, բայց առաջ են գնում հատկապես Դոնեցկի մարզում, որտեղ վերջին օրերին ռուսների վերահսկողության տակ է անցել մի քանի բնակավայր։ Մարտերն այս օրերին ընթանում են Չասով Յար քաղաքի համար, որը ռուսները Ուկրաինայի նախագահի պնդմամբ ուզում են գրավել մինչև հաղթանակի օրը, մայիսի 9-ը։ Նախագահ Զելենսկին այնուամենայնիվ կարծում է, թե արևմտյան օգնությունը ուկրաինացիներին հաղթելու հնարավորություն է տալիս, իսկ անկախ փորձագետների գնահատմամբ արևմտյան նոր զենքը կօգնի ուկրաինացիներին առնվազն չնահանջել։ Ռազմական վելուցաբանների մի մասը, սակայն, հորետես է և համոզված է, թե այս օգնությամբ ռուսներին հնարավոր չէ հաղթել։ Քաղաքագետ Միխայել Կոմինը մասնավորապես ասում է, թե Ռուսաստանի իշխանություններին արևմտյան օգնությունը չի կանգնեցնի և պատերազմը կարող է շարունակվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կրեմլում Պուտինն է նստած։
В первую очередь зависит от устойчивости российского политического режима. Пока российский политический режим будет
Սա առաջին հերթին կախված է Ռուսաստանի քաղաքական ռեժիմի կայունությունից, եթե Վլադիմիր Պուտինը շարունակի մնալ իշխանության կամ իշխանության գա որևէ այլ պայմանական բազը, Ռուսաստանը կունենա բավականաչափ ռեսուրսներ այս պատերազմն առանց խնդիրների շարունակելու համար։ Ռուսաստանը Եվրոպայի ամենամեծ պետությունն է, շատ ավելի մեծ, քան Ուկրաինան։ Նրա բյուջետային և մոբիլիզացիոն հնարավորությունները անսահման են։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։